Τον λόγον αυτόν δηλαδή που είπε η Παναγία μας η συνορινή πόλη Ιούδα ενώπιον της Ελισάβετ, όταν η Ελισάβετ της μίλησε και της αποκάλυψε ότι είναι αλήθεια αυτό που την απασχολεί, ότι πράγματι είναι έγκυος, και ότι της είπαν, δηλαδή ο Αρχάγγελος γρηγορότερα, όλα θα λάβουν σάρκα και οστά. Είχαμε φτάσει, αν ενθυμίστε, στο σημείο εκείνο που είπε ότι η δούγαρ από του νυν μακαριούσιμε πάσε γενέ, και είπαμε μια σειρά σκέψεων τι είναι τρόπο από την ιδία ημέρα της συλλήψεως άρχισε ο μακαρισμός αυτός της Θεοτόκου, διότι και αυτή ακόμη η Ελισάβετ στην πρώτη αυτή συνάντηση την είπε μακαρία. Μακαρία λέει αν πιστεύσεις της ελαλημένης. Η άλλη γυνή πάλι που ήκουε τον Χριστόν, μακαρία η κοιλία η βαστά σας άσε και μαστίουσε θύλα σας. Από τότε, από την ίδια στιγμή άρχισε η πραγματοποίηση αυτής της προφητείας αναφορικός με τον μακαρισμόν αυτών της Θεοτόκου, για το έργο βέβαια το οποίο έκανε και το οποίο κάμνει μέχρι τη σήμερον. Ο Ισαΐας σε ένα μέρος, το Χριστό μας, τον λέγει πατέρα του μέλλοντος αιώνος. Στο Φίτα κεφάλαιο, στίχος 6. Ο δε ίδιος ο Ιησούς λέγεται αδελφός ημών, όπως αναφέρει στον Ιωάννη κάπα 17. Πορεύου δε προς τους αδελφούς μου. Τους πιστούς τους λέγει αδελφούς του. Ο Ισαΐας τον λέγει πατέρα. Κατά συνέπεια, με την προφητεία του Ισαΐου η Παναγία μας παρουσιάζεται ως μάμη ημών, με τα λόγια του Χριστού μας παρουσιάζεται ως μητέρα ημών. Είναι κατά συνέπεια και μάμη και μητέρα, διότι εγέννησε τον Θεόν, και όπου Υιός και ο Πατήρ και το Πνεύμα το Άγιον τον Πατέρα ημών, και ταυτοχρόνως εγέννησε και τον αδελφόν ημών, όπως λέγει και αλλού, εφόσον επιείσατε ενή τούτον τον αδελφό μου τον ελαχίστον. Αδελφούς μας λέγει, μικρούς. Είπατε της αδελφής μου και το Πέτρο, μετά την Αναστασή του. Αδελφούς του λέγει και τους Αποστόλους. Είπατε της αδελφής μου και το Πέτρο. Είναι λοιπόν ένα πρόσωπο που πρέπει να μακαρίζεται με τόσα που έχει το περιεχόμενόν της. Στο άσμα ασμάτων ο Σολομών λέγει το εξής: «Μία εστί περιστερά μου, τελεία μου, είδωσαν αυτήν θυγατέρες και μακαριούσιν αυτήν, βασίλισσα και γεπαλακέ και ενέσουσιν αυτήν». Οι πάντες, η βασίλισσα λέει αυτή θα τη μακαρίσουν, και επαλακέ ακόμη, όλος ο κόσμος δηλαδή θα τη μακαρίζει την Θεοτόκον. Αναφέρει στο άσμα ασμάτων στο έκτο κεφάλαιο στίχος 8. Ο δε Άγιος Μάρκος ο Εφέσου στην τρίτη οδή του κανόνου στην κοίμηση της Παναγίας μας λέγει το εξής: «Μακάρι οι μένοντες εν το σώ οίκο», μακάρι είναι οι άνθρωποι που θα μένουν μέσα στο ναό σου, «εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι, μακάρι οι βλέποντες εν εικόνη», αυτοί που καταξιώνονται να βλέπουν, να σε βλέπουν στην εικόνα, «την απαστράπτουσαν έγλιν της χάριτος, εις αυτή μετέδοκας ζώσα πάναγνε», που της έδωσες την έγλη αυτή στην εικόνα, «έτι ζώσα πάναγνε». Ξέρετε τι λέγει εδώ, ομιλεί για τα εικόνας του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά, όταν, για αυτούς που δεν γνωρίζουν το λέγω, ζούσε ακόμη η Παναγία μας, εδέχτη την επίσκεψη του Λουκά στο σπίτι του Ιωάννου, όπου εφιλοξενείτο, όπως την παρέδωσε ο Κυριός μας από τον Σταυρόν, «Ιδού η μήτυρ σου, ιδού ο Υιός σου», που διαβάζουμε στο 19ο του Ιωάννου. Του ήρθε λοιπόν η επιθυμία ερασιτέχνησών στην ζωγραφική, την ίδια τόσο ωραία να τη ζωγραφίσει. Την ιστορημένη υπό Λουκά του ερωτάτου που λέγει την οδηγήτρια, την ιστορηθήσαν μάλλον. Λοιπόν, έκανε τρεις εικόνες της. Η μία με κερί και μαστίχη, η οποία υπάρχει μέχρι σήμερα και φυλάσσεται στη Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρητα. Και παρότι έχει καεί τρεις φορές το μοναστήρι, παρότι αυτή το από κερί και μαστίχη και από το μοναστήρι δεν έμεινε τίποτα, η εικόνα απλώς εκαπνίστη και υπάρχει μέχρι τη σήμερα. Η άλλη εικόνα είναι αυτή η οποία φυλάσσεται στο Βέρμιον, στην Καστανιά, στα Σουμελά τα λεγόμενα, ένθα και Ιερά Μονή, όπου οι άνθρωποι εκεί, οι πόντιοι, ερχόμενοι από τα Σουμελά, από το όρος του Μελά, την έφεραν μαζί εδώ. Μάλιστα δεν είναι έτσι η ιστορία, είναι ότι έμεινε κρυμμένη εκεί και ένας ιερομόναχος, ο οποίος εκοιμήθη προτριετίας, γνώριζε πού είναι το κρυμμένη, και ο Βενιζέλος έκαμε ενέργειες μέσω του Ατατούρκου τότε και δέχτηκε, πήγαν και βρήκαν η δική μας την εικόνα και την επήραν, τη φέραν στο Βυζαντινό Μουσείο εδώ στις Αθήνες. Οι πόντιοι όμως ενδιαφέρθησαν και τους εδόθη αυτή η εικόνα και έκαναν τον συνοικισμό εκεί παρά το Βέρμιο και έκαναν και τη μονή εκεί της Παναγίας Σουμελά, που πολλοί έχουν πάει και έχουν προσκυνήσει εκεί. Αυτή είναι ξύλο με χρώμα. Η τρίτη εικόνα φυλάσσεται μέχρι σήμερα στην Ιερά Μονή του Κύκου στην Κύπρο. Αυτή είναι και καλυμμένη. Δεν οράται από κανέναν. Ένας Τούρκος κάποτε θέλησε να την αποκαλύψει και κεραυνοβολήθη. Και είναι δίπλα εκεί ο τάφος του εις μαρτυρία. Οι τρεις αυτές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου, που έγιναν από τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά, επεδείχθησαν εις αυτήν, έτσι ζώσαν. Και όταν τις είδε αυτή, τις ευλόγησε και είπε: «Η χάρις του εξαιμού γεννηθέντος, Κύριού μου και Θεού μου, ή να είναι με ταυτόν». Προφανώς ο υμνοδός αυτό έχει υπόψη του εδώ που λέγει: «Απαστράπτους ανέγλην της χάριτος, εις αυτή μετέδοκας», την οποία έδωκας τότε, «ζώσα πάναγνε», που ζούσες ακόμη, που τις ευλόγησες αυτές τις Άγιες εικόνες. Για αυτή δε τη σκύπτου που αναφέρεται ότι όταν ο μοναχός την ανέβαζε στο βουνό εκείνο το παρθενικό του Κύκου, ένα πουλί επήγαινε μπροστά τραγουδώντας: «Κύκου, Κύκου το βουνί, μοναστήρι θα γεννεί, μια χρυσή κυρά θα μπει και ποτέ της δεν θα βγει». Ομιλούσε για την Θεοτόκο. Λέγει λοιπόν εδώ πέρα αυτός ο ύμνοδος ότι: «Μακάρι οι βλέποντες εν εικόνη, γιατί σας έχει κάνει ποτέ αίσθηση τόσο μίσος εναντίον των Αγίων εικόνων εκ μέρους των αιρετικών? Γιατί το πρώτον, εάν μπει ένας Ιεχωβίτσος, πει θα σου πει να κατεβάσεις τα είδωλα από εκεί, τις εικόνες? Γιατί ο Προτεστάντης, γιατί οι πάντες βάζουν εναντίον των εικόνων? Γιατί οι εικόνες είναι αυτές οι οποίες υπενθυμίζουν στον άνθρωπο, διδάσκουν τον άνθρωπο, κατανήσουν τον άνθρωπο. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος έλεγε ότι την Σταύρωση βλέποντας σε εικόνα ουδέποτε αντιπαρήλθε αδακριτή. Ήταν αδύνατο, λέει, να δει τη Σταύρωση και να μην δακρύσει. Γι' αυτό το οποίο έκανε ο Θεός στο Γολγοθά για μας. Αυτό λέγω είναι συσχετισμένο με τα τρεις αυτά εικόνας, αυτάς εικόνας. Εκ των τριών δε αυτών δράτων, με τις ευκαιρία να σας πω, έχουν γίνει κατ' άλλους 70, κατ' άλλους 120, κατ' άλλους 150 εικόνες από τις τρεις αυτές, το πρωτότυπα. Αυτές είναι τα πρωτότυπα οι τρεις, οι οποίες αποδίδονται στον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκάν. Όμως αυτός τρεις εζωγράφησε, με τρεις εκαταπιάστηκε. Οι άλλοι καταπιαστήκανε με αυτά που άφησε αυτός. Δικαιολογημένα λοιπόν να κάνει την προφητεία όσα δημακαρίζουν. Και γνωρίζετε ότι μακαρίζεται μέχρι τη σήμερον. Έχει δοθεί δε τόσα έγνη, τόσα δύναμης, τόσα χάρις εκ μέρους του Χριστού στην Παναγία, που θεωρείται καμιά φορά ότι ο άνθρωπος ξεφεύγει και από το δόγμα ακόμη και από Χριστολάτρης που θα πρέπει να είναι, διότι ο Χριστός ως και ιδιωτόχος πρεσβεύει, γίνεται Παναγιολάτρης. Αλλά από τη στιγμή όμως που ο Χριστός συγκαταβαίνει και συνηγορείται αυτά γύρω από την Θεοτόκον, εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να σκεπτόμεθα αντίθετα. Θα μου πείτε γιατί το λέγω αυτό. Έρχεται κάτι στο νου μου που έχει πιθανόν στο έχω πει άλλη βραδιά σε άλλο μέρος, αλλά έχει θέση εδώ τώρα. Για να στο νου μου θέλω να σου το πω. Όταν ακόμη ήσαν οι Απόστολοι επί σκηνής και η Παναγία ζούσε, ο Ιωάννης με τον Πέτρο εκάμανε μια εκκλησία στα Λίδα, στη Λίδα, εκεί, μια εκκλησία, στο όνομα της Παναγίας. Από τις πρώτες ημέρες υπάρχουν εκκλησίες στο όνομα της Παναγίας. Ας λένε οι Προτεστάντες. Οι Προτεστάντες ήρθαν το 1500 που ξέφερε ο Λούθυρος. Ας λένε οι Εφοβίτες. Τώρα ήρθαν 1800 αυτοί που ξέφερε ο Ρώσελ. Αλλά εδώ έχουμε χριστιανισμό από τις πρώτες ημέρες που ήταν ο Χριστός στον κόσμο ακόμα. Λοιπόν, εκάμενε λοιπόν εις τιμήν της Παναγίας μας μια εκκλησία στη Λίδα. Και παρακαλέσα την Παναγία, πήγαν και της είπαν να έρθουν, να πάει μέχρι εκεί, να τους ευλογήσει τον οίκο. Να ειδεί βέβαια και τι είχαν κάνει και να ευλογήσει και όλα τον οίκο. Λέγει, πηγαίνετε, λέγει, και θα με βρείτε εκεί. Και πράγματι αυτοί επήγαν και βρίσκουν την εικόνα της αχυροποίητον στο τέμπλο. Ωραιοτάτη. Καταλαβαίνετε τώρα τι αισθάνθησαν οι άνθρωποι. Και είπε τότε η Παναγία μας, ευχαριστώ τον Κύριό μου που επέτρεψε διε μου να γίνονται τόσα δυνατά. Γιατί δεν το έκανε αυτή, το έκανε ο Κύριος. Αυτός επέτρεψε η μητέρα του να ζωγραφιστεί εκεί. Και σε άλλη πάλι περίπτωση που φτιάξανε μια άλλη εκκλησία και τη διεκδικούσαν οι αιρετικοί, οι Εβραίοι να τους συμπάρουν, πάλι εφτάσαν σε δικαστήριο και ζητούσαν δικαιοσύνη. Και ο δικαστής είπε θα κλειστεί η εκκλησία, θα κλειστεί αυτό ο ναός, και εάν σημείον τι παρουσιαστεί μας δείξει, τότε θα δούμε σε ποιον θα δηλώσουμε. Τώρα δια την διαμάχη θα κλειστεί, ούτε εσείς ούτε οι άλλοι. Τη φτιάξατε εσείς, αλλά θα την κλειδώσω. Την κλείδωσα. Με καιρό πήγαν και την άνοιξαν και βρίσκουνε σε έναν κείωνα, εκεί σε μια κολόνα, ωραιοτάτην την Θεοτόκον αποτυπωμένη. Τρέχουν οι χριστιανοί στον πρόεδρο, όπως θα λέγαμε, ελάτε να δείτε. Πηγαίνουν εκεί, βλέπουν κόκκινο το απ' έξω και από μέσα πράσινο, ωραιοτάτη. Η Παναγία μας στον κείωνα εκεί, στο στήλο. Λέει, τι ούτως είναι, τι είναι αυτή, λέει, εδώ πέρα. Ο άλλος δεν γνώριζε από γράμματα χριστιανικά. Λέει, είναι η μητέρα του Χριστού μας, δικιά μας θρησκείας. Και αυτό το ανεγνώρισαν και οι άλλοι
και έτσι χορηγήθη σε αυτούς η Εκκλησία ξανά όπου και το δικαιούντο. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοια πράγματα, καταλαβαίνετε τι μπορεί να λεχτεί, τι μπορεί να σκεφτεί ο άνθρωπος γύρω από την Θεοτόκον. Αυτό λοιπόν που είπε από τον Ίνγαρ Μακαριούς με «Πάσε γενέ» ήταν αλήθεια. Είχε και τότε και τώρα και θα έχει μέχρι τη τελεία των αιώνων για όλους τους ανθρώπους που πιστεύουν στον Χριστό και στη Μητέρα. Γιατί όλα αυτά? Ότι επιεισέμει μεγαλεία ο δυνατός. Γι' αυτό ακριβώς θα με μακαρίζουν οι γενναίες. Διότι επιεισέμει μεγαλεία ο δυνατός. Δεν τα αποδίδει στον εαυτόν της, στον δυνατόν τα μεγαλεία τα αποδίδει. Εδώ είναι λόγοι ταπεινώσεως. Θα με μακαρίζουν όλο οι γενναίες, όχι διότι εγώ είμαι αξία μακαρισμού αφεαυτού, αλλά διότι επίησεν σε με μεγαλεία ο δυνατός. Τώρα, ποιος είναι ο δυνατός, είναι θέμα παρακάτω. Τον ξέρουμε τώρα ποιος είναι εμείς είναι ο δυνατός. Η Σοφία Σιράχ επάνω σε αυτά τα μεγαλεία έχει γράψει και σαν να ήταν κάτοχος της Παλαιάς Διαθήκης η υπεραγία Θεοτόκος ομιλούσε. Αν βέβαια λάβουμε υπόψη μας την παράδοση ότι τα 11 χρόνια που έμεινε στον ναόν εδιάβαζε και Παλαιάν Διαθήκη και εγνώριζε την Παλαιάν Διαθήκη σχεδόν από στήθους, δεν θα είμαστε μακριά της αληθείας. Η Σοφία Σιράχ το 18ο κεφάλαιο στίχος 3 λέγει το εξής: τι σε ξυχνιάσει τα μεγαλεία αυτού, τα μεγαλεία αυτού τι σε ξυχνιάσει. Εμείς θα μπορούμε να πούμε τι σε ξυχνιάσει τα μεγαλεία αυτής, διότι εμείς τη Θεοτόκο πάντοτε τη βάζουμε μεταξύ Χριστού και ημών. Αδιαφόρος αν ο Χριστός, όπως μου έγραφε και ένας αδερφός ένα βράδυ, Χριστός ναι μεν είναι Θεός, αλλά άνθρωπον Ιησού λέγει ο Τιμόθεος εκεί, μεταξύ λέει εις Θεού και πιστού, άνθρωπος Ιησούς μεσίτης. Ναι, άνθρωπος Ιησούς μεσίτης. Μεταξύ όμως ανθρώπου Ιησού και πιστού, Θεοτόκος μεσίτρια. Πρέσβευε εις τον εξού τεχθέντα. Ποιος ετέχθη εξ αυτής? Ο Χριστός. Πρέσβευε λοιπόν εις τον εξού τεχθέντα, στον άνθρωπον Ιησού, σε αυτόν που τον εδάνησε σάρκα, αυτός που ευφιλοξενήθη 9 μήνες στην κοιλία σου. Πρέσβευε εις τον εξού τεχθέντα, ο δέσποινα του κόσμου γεννού μεσίτρια. Το Θεοτόκον εμείς την έχουμε να πρεσβεύει τις πρεσβείες Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Ωραία, ανάγλυφα, παραστατικά, διδακτικά υπάρχει στο τέμπλεον της Ορθοδόξου Εκκλησίας η ιεραρχία αυτή. Είναι οι δύο οι οποίοι έχουν πιάσει ούτως υπήν τη θύρα η οποία επιστρέφει τον άνθρωπο στον παράδεισο. Εκεί ήταν η θέση του Αδάμ και της Εύας, αλλά την κλείσανε την πόρτα με την παρακοή. Ήρθαν οι άλλοι δύο τώρα και την ανοίξανε την πόρτα. Πρεσβεύει η μία και σώζει ο άλλος και εισέρχεται ο άνθρωπος δια της ωραίας πύλης στο μεταφόβου σάφης την αμαρτιών και ζωή την αιώνιων και περνάει για να πάει στη βασιλεία των ουρανών. Μεγαλεία λοιπόν λέει επίησεν αυτήν. Από πού ξεκινάνε, ξέρετε? Μέσα από την Εδέμ ξεκινάνε τα μεγαλεία της. Από την προφητεία που έκανε, από την πρόγνωση που έκανε ο Θεός για αυτή. Διότι την προγνώρισε πριν έρθει αυτή στο είναι. Γιατί όπως λέμε πολλές φορές, όταν ομιλούμε περί γυναικός, που το σπέρμα αυτής τα συνέτριβε την κεφαλή του ο Θεός, που διαβάζουμε στη Γένεση γάμα 15, ομιλούμε για αυτή. Αυτή προέβλεψε ότι το σπέρμα της θα συνέτριβε την κεφαλή του Όφεως και το σπέρμα του Όφεως θα, του σατανά, θα του δάγκωνε την πτέρνα, θα τον κάφωνε κατά του ανθρώπινον στο σταυρό. Ο μεν Χριστός θα του συνέτριβε, θα του άδειαζε τους τάφους, θα, Του έπαιρνε τη βασιλεία, ο δε Σατανάς θα τον κάρφωνε στο σταυρό κατά το ανθρώπινο. Θα καρφώσει ένα άνθρωπο στην πτέρνα, δεν πεθαίνει. Γι' αυτό ακριβώς αναφέρεται. Και για να συντρίψει την κεφαλή, θα αποθάνει όταν συντριβεί η κεφαλή. Και μάλιστα υπάρχει αδυναμία στην κεφαλή του Όφεως. Γι' αυτό ακριβώς σε αναφέρει αυτού αλλού λέγοντας: γίνεστε φρόνιμοι ως η όφης και ακέραιοι ως περιστερέ. Φρόνιμοι. Ο όφης σπέβδει να κρύψει την κεφαλή του. Το χτυπήσεις πίσω, δεν του κάνεις πολλά πράγματα. Αν το χτυπήσεις όμως το κεφάλι. Γι' αυτό ακριβώς λέγω, η πρόγνωση των μεγαλείων αυτών είναι απαιών. Διάλεξε αυτή μέσα σε πολλούς ανθρώπους. Πέρασαν, όπως σας είπα προχθές, δίκαιοι, άγιοι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης. Και εντούτοις δεν διάλεξε από κανένα. Διήλυσε κατά κάποιον τρόπον ο Χριστός το ανθρώπινο αυτό γένος και το αίμα, το διήλυσε, το πέρασε από πολλά στάδια, από 77 γενναίες, όπως σας έλεγα, όπως αναφέρει ο Λουκάς στη γενεολογία του, από Αδάμ μέχρι Ιωσήφ του Νίστορος είναι 77 γενναίες. 77 λοιπόν γενναίες πέρασαν για να έρθει το κατάλληλο πρόσωπο, το οποίο θα το χρησιμοποιούσε ο Θεός για να γίνει άνθρωπος. Ο Εζεκίη λέγει στην περίπτωση αυτή για την Θεοτόκον, για το σώμα της και για την καθαρότητά της, το εξής, στο Μη Γάμα 2. Ιδού δόξα Θεού Ισραήλ ήρχε το κατά την οδόν την προσανατολάς. Και η γη είναι το σώμα της Θεοτόκου. Εξέλαμπεν ως φέγγος το κατά πάντα αγνή, από τις δόξεις κύκλωθεν. Έτσι την έβλεπε προφητικός. Μάλιστα αναφέρει ο ίδιος ο Εζεκίηλ ότι είδε και την παρθενία της Θεοτόκου. Είδε, λέει, την θύραν προς ανατολάς και κλεισμένη. Διείς, λέει, σύλθεν ο Κύριος και έμεινε και εξήλθεν και έμεινε και κλεισμένη. Είναι προφητεία για το αϋπάρθενον της Θεοτόκου, το οποίο αναφέρεται μάλιστα σε εορτάσει Θεοτόκου, στα εισόδια παραδείγματι, στην κίνηση αναφέρεται το βράδυ στον Εσπερινό, προφητεία ειδική του Εζεκίηλ που ομιλεί για το αϋπάρθενον αυτό της Θεοτόκου. Μίλησε λοιπόν προφητικός για αυτή και για τα μεγαλεία αυτή στο Πνεύμα το Άγιο. Μεγαλεία επίησεν διότι εξ επαγγελίας και διααγγελικής προρήθεως. Όχι απλώς ένας άνθρωπος έφερε κάποια αγγελία, διααγγελικής προρήθεως συνελήφθη. Ο Αρχάγγελος Ιργάστη. Δηλαδή η άστη γυναίκα αυτή από μικρή κατά κάποιον τρόπο, από κοιλίας μητρός. Ο Αρχάγγελος δεν επήγε και ειδοποίησε το γέροντα Ζαχαρία να κατέβει διότι θα συλλάβει η γραία Άννα. Από τότε γίνεται συζήτηση, η προετοιμασία αυτή για την Θεοτόκον και γενικά για την όλη την οικονομία. Και ότι έχει έτσι το θέμα θα το δούμε μεθαύριο στα εισόδια, όταν θα γίνουν τα εισόδια τριών ετών. Η Εκκλησία θα αρχίσει να ψάλλει, όπως σας έλεγα και ένα άλλο βράδυ, Χριστός γεννάτε, δοξάσατε. Βλέπετε, αυτή που πηγαίνει μέσα θα γεννηθεί ο Χριστός, ήρθε η ώρα. Και ήτανε πολύ καιρός για να λάβει χώρα αυτό, 5.500 τόσα χρόνια. Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των γυναικών αυτών της Παλιάς Διαθήκης που ήσαν στήρες. Στήρα ήταν η Σάρα, στήρα η Ρεβέκα, στήρα του Σαμψών η μητέρα, στήρα η Άννα του Ελκανά που έκανε του Σαμουήλ κλπ. Εγέννησαν αυτές. Όλες εγέννησαν αρσενικό. μόνοι αναγεννηθείν από όλες τις θύρες της Παλιάς Διαθήκης. Όταν ήνυξε η μήτρα τους και συνέλαβαν, συνέλαβαν ασθενικά. Διάκριση υπάρχει μόνο στη σύλληψη της γραίας άνας. Αυτή μας παρουσιάζει η κορίτσι. Υπάρχει δε άλλο μεγαλείο στο πρόσωπό της, στη σύλληψή της και στη γέννησή της. Έχετε διαβάσει ποτέ σας στον Ισαΐα στο 66ο κεφάλαιο που αναφέρει για τη γέννηση του Χριστού τι είναι τρόπο εγεννήθη? Πριν ελθύν τις οδύνες έτεκεν άρσεν. Θεοτόκος δεν κυλοπώνεσε να γεννήσει. Συνέλαβεν άνευ ειδονής και γέννησεν άνευ οδύνης. Αυτά είναι μεγαλείο. Και όταν λέγει επιησέμι μεγαλεία, πράγματι σε ποιησε μεγαλεία. Η γυναίκα γεννά τα τέκνα με πόνους μετά την πτώση, μετά την αμαρτία. Δεν είναι η τιμωρία. Εσύ για αυτό που έκανες, τη λέγει ο Θεός της Εύας, όταν την έχεις στη σειρά εκεί, Σατανά, Εύα, Άδαμ, εσύ θα γεννάς με πόνο τα τέκνα σου. Πώς θα τα γεννούσε πρώτα? Άνευ πόνος θα τα γεννούσε. Πόσον ο πόνος είναι τιμωρία, απώλεια της αμαρτίας, Θεοτόκος δεν συνέλαβε κατά τον τρόπο που συλλαμβάνουν οι άνθρωποι, διότι τότε θα έφερνε έναν άνθρωπο στον κόσμο, δεν θα έφερνε Θεό, διότι το σπέρμα πάντοτε το ανθρώπινο είναι αμαρτωλό. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς γεννήθη εκ Πνεύματος Αγίου, συνέλαβε αυτή. Συνέλαβε λοιπόν ανιδόνος και γέννησε ανωδύνος. Άλλο σοβαρό επίσης μεγαλείο είναι το εξής, ότι ευάστηξε ακόπως 9 μήνες των πάντα βαστάσσοντα. Ακόπως, όχι σαν τις δικές μας τις σημερινές που θέλουν και ένα ιατρό μικροβιολόγο για να κοιτάζει τους ρέζους τους και τα λοιπά τους και τις βιταμίνες τους και τα διάφτα για να βγάλουν ένα μιξάρικο πέρα, όχι παιδί. Όχι, ακόπως. Ακόπως. Γυναίκα δεν έγινε να υποφέρει στην κυοφορία. Όλα αυτά είναι απότοκα της αμαρτίας δικιάς μας και της πτώσεως του οργανισμού του ανθρωπίνου, διότι είναι όλος αμαρτωλός. Αυτά δεν συνέβησαν, δεν ήσατε μέσα. Αυτά είναι πράγματα παράξενα, τα μεγαλεία πράγματα που δεν μπορεί ο άνθρωπος να τα πιάσει έτσι, να τα καταλάβει αν δεν τα προσέξει πολύ. Γέννησεν επίσης αφόρος και υπέρενιαν εκείνον διού τα πάντα εγέννητο, χωρίς να φθάρει. Και δεν εφθάρει πρώτου τόκου, ούτε κατά των τόκων, ούτε έχασε την παρθενία μετά των τόκων. Είναι η αϊπάρθενος. Γι' αυτό ακριβώς οι αγιογράφοι από παλαιάν εποχήν, δια Πνεύματος Αγίου φερόμενοι, τοποθετούν 3 αστέρας στην Θεοτόκον, στην εικόνα της. Ένα αστέρα στην κεφαλήν, ένα αστέρα στον έναν ώμο και ένα αστέρα στον άλλον ώμο. Είναι οι 3 αστέρες της Θεοτόκου, που έχει γίνει και αφορμή και έχω γράψει ειδικό βιβλίο. 3 αστέρες της Θεοτόκου. Είναι παρθένος προ, κατά και μετά τον τόκον, αϊπάθεν. Είναι τα 3 αστέρια της παρθενίας, της αϊπαρθενίας της Θεοτόκου. Αυτά που σας λέω. Άλλο μεγαλείο επίσης στο πρόσωπό της είναι Ανάστασης. Πού είναι η Θεοτόκος? Μετάστασης. Πού είναι η Θεοτόκος? Και ένωσης ξανά ψυχής και σώματος. Πού είναι η Θεοτόκος σήμερα? Ποιος άνθρωπος ηξιώθει τι αυτά θαύματα? Ποιος αυτό το μεγαλείο είχε έτσι την εξαιρετική τιμή να το δεχτεί? Μόνο η Θεοτόκος. Γι' αυτό δεν είπε λάθη. Δεν έκαμε λάθος. Και δεν μπορούσε να κάνει λάθος άλλωστε, διότι αυτά που έλεγε, αυτή τα έλεγε σαν όργανο. Η ψυχή της η αγνή και η γλώσσα της αγνή οδηγεί το από αυτόν που έφερε μέσα της. αυτή που μετέδωσε με το φίλημά της στη γραία Ελισάβετ και έκαμε την προφητεία, αυτός ακριβώς που είναι μέσα της, αυτή η χάρη είναι εκείνη που ομιλεί και είναι το φυσικό να μην κάνει λάθος. Πάνω στην τελευταία αυτή σκέψη ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης λέει το εξής: πως ουκ αψευδίσει μετάθεση. Πως μπορεί να μην είναι σωστή, λέει, η μετάθεση ότι η Παναγία έφυγε. Επί και τ' άλλα συνέδραμε ψυχή διάσταση από σώματος, πέθανε η μητέρα του Θεού, σαρκός απόθεσης, τη γυδέψανε, μερών διάζευξης, ανάλυσης, επίζευξης, δηλαδή ξανά ένωσης ψυχής με τα σώματος, σύνθηξης και προς το αφανές υποχώρησης. Έχουμε τίποτα από την Θεοτόκο σήμερα? Δεν την εκείλεψαν? Δεν την έχουμε τον τάφο της? Έχουμε από αυτή τίποτα? Έχουμε λειψανό της? Έχουμε σώμα της? Δεν έχουμε τίποτα. Έφυγα. Αυτά είναι πράγματα παράξενα. Αυτά συγκαταλέγονται στα μεγαλεία τα αιτία που είσαι γύρω από το πρόσωπό της ο Χριστός μας. Ο ίδιος δε, ο Άγιος Ανδρέας, λέγει και σε δύο άλλα μέρη τα εξής: μεγαλυνέστο εφήμις ο δες υπάναγνος. Με έφηβες ο δες, λέγει, να μεγαλύνουμε την πάναγνο. Μακαριζέστο αξίως υπαμακάριστος. Να τη μακαρίζουμε αξίως την παμακάριστο. Ότι νενέκρωτε και εγίγερτε πάλι. Ότι εκοιμήθη και ότι ανέστη. Ως μήτυρ του Κυρίου. Εις πίστοσιν εσχάτης αναστάσεως είναι ελπίζομεν. Παράδειγμα, λέει, καλά, ο Χριστός ανέστη, ήταν Θεός αυτός. Οι άλλοι θα αναστηθούμε που είμεθα άνθρωποι, ιδού και η μητέρα του που είτο άνθρωπος τέλειος και αυτή ανέστη. Νέκρος είναι τη ζωής μη την δέχεται και τάφο τεθήσα. Με τα τρίτην ημέραν ευκλεώς εξαφάνιστατε. Εις αιώνας το Υιό συμβασιλεύσασα και ετούσα την των πτεσμάτων ημίν άφεσιν. Ανέβει, είναι μαζί και συμβασιλεύει με τον Χριστό και ζητάει εκεί, παρακαλεί καθημερινώς και δέεται άφεση αμαρτιών για μας. Ο δε Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης λέγει σε ένα του λόγο στην Παναγία μας: η Θεοτόκος δια της κοιμήσεως αυτής παλιγενεσίας και παλιζωίας κατηξιώθη, ή της δεν είναι άλλη η μη η Ανάστασή της. Όσοι βλέπετε την εικόνα της Κρίσεως που υπάρχει σε κάθε εκκλησία που είναι ορθοδόξος ιστορημένη και συγκεκριμένος στην πόρτα που βγαίνουμε για να την βλέπουμε ότι αυτό μας περιμένει, προσέξετε έξω που θα βγείτε στον κόσμο, έχει τον Κύριον καθήμενον και το ένα μέρος τον Τίμιο Πρόδρομο και το άλλο μέρος την Υπεραγία Θεοτόκο, που πρεσβεύουν και σήμερα, μάλλον θα πρεσβεύουν μέχρι στην τελεία των αιώνων και αύριο μέχρι στην τελεία των αιώνων. Και ο Δαβίλ στον 44ο ψαλμόν ομιλεί για αυτή τη λεπτομέρεια της μεταστάσεως της Θεοτόκου, της Αναστάσεως αυτής, ότι έφυγε και επήγε, όπως αναφέρει εδώ ο Υμνοδός, στα δεξιά του Κυρίου μας. Και μάλιστα αυτό το κομματάκι, το εδάφιον αυτό από τον 44ο ψαλμόν, το επιστρατεύει η Εκκλησία την ώρα που βγάζει ο ιερεύς ή ο αρχιερεύς τη μερίδα της Θεοτόκου και την τοποθετεί επί του Αγίου Δισκαρίου επάνω την ώρα της Αγίας Προσκομιδής, λέγει: παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου και χρυσωμένη πεπικυλμένη. Είναι αυτή η σκηνή ότι πράγματι ανέστη και είναι στα δεξιά του Κυρίου και πρεσβεύει. Γι' αυτό όλοι είσαι σωσμένοι δια του τόκου της, κάποιον γέννησε. Σε αυτόν που γέννησε ο τόπος αυτής έγινε αιτία πολύ, πάμπολη. Μυριάδες λαού, εκατομμύρια να σωθούν όλων των αιώνων. Ας γνωρίζουν, όλοι αυτοί οι σεσωσμένοι, όλοι οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι, αν ενωθώσουν και αριθμίσωσιν και διηγηθώσιν τα μεγαλεία της Παρθένου, είναι αδύνατον να τα φτάσουν. Είναι μυστήριο πρόσωπο, είναι παράξενο πρόσωπο. Ούτε οι άγγελοι μπορούν να ερμηνεύσουν πώς ευρέθησαν να διακονούν σε άνθρωπο. Πώς ετέθηκε υπέρ τα χερουβήμ και πώς ετέθη υπέρ τα σεραφείμ. Και έχετε υπόψη σας πού την τοποθετεί η Ορθόδοξος εικονογραφία, ε? Στον Παντοκράτορα. Πρώτος ο Χριστός που τα πάντα κρατεί και στον πρώτο χώρο μεταξύ των αγγέλων η Θεοτόκος ο Τίμιος Πρόδρομος. Διότι ήτο μέσα στο νου του Θεού η Θεοτόκος από τότε πριν φτιάξει τον κόσμο. Γι' αυτό την τοποθετεί μεταξύ των αγγελικών δυνάμεων. Καταλαβαίνετε. Περαγία Θεοτόκος λοιπόν είναι το μεγαλείο της φρικτής του Θεού οικονομίας. Της φρικτής, γιατί περί φρικτής οικονομίας πρόκειται. Και ο Άγιος Ανδρέας επίσης γι' αυτό συγκεκριμένο στο θέμα λέγει: «Συ ή Θεοτόκε το μεγαλείον της φρικτής του Θεού οικονομίας, ίσο επιθυμούσιν άγγελοι παρακύψε». Κάτι γίνεται, δεν μπορώ να το καταλάβω. Θέλουν να δούνε, δεν μπορούν να εννοήσουν, δεν μπορούν να λάβουν μέρος αυτό που γίνεται γύρω από τη Θεοτόκο. Τι είναι αυτό το πράγμα? Γι' αυτό ο Θείος Χρυσόστομος, που κι αυτός εφέρθη δια Πνεύματος Αγίου και ως αποδεικνύεται όσοι τον διαβάζετε, πολύ αγαπούσε και σέβετο την Θεοτόκο, λέγει σε μια του έξαρση το εξής για τη Θεοτόκο: «Ουδέν τίνιν εν βίω Ιων η Θεοτόκος Μαρία». Τίποτα, λέει, δεν υπάρχει λοιπόν, λέγει, εδώ στο βίο αυτό στη γη όμοιο με τη Θεοτόκο τη Μαρία. Περίελθε ο άνθρωπε πάσαν τη φύση το λογισμό. Δεν μπορεί σωματικός, με το νου σου, λέει, γύρισε όλη τη χτίση με το λογισμό σου και βλέπε ή εστίν ίσον ή μίζον της Αγίας Θεοτόκου Παρθένου, ή αν βρεις κάπου που να ταιριάζει ή τίποτα μεγαλύτερο από την υπεραγία Θεοτόκου. Περινόστησον την γη, περίβλεψον την θάλασσα, πολυπραγμόνησον τον αέρα, τους ουρανούς τη διανία ερεύνησον, τους αοράτους, τα αοράτους πάσας δυνάμεις ενθυμίζει και βλέπε, ή εστίν άλλοτι ούτων θαύμα εν πάση τη κτήση. Δεν υπάρχει, είναι αλήθεια, δεν έχει κάνει λάθος. Γι' αυτό λέει επί σε μιγάρ μεγαλεία ο δυνατός. Εάν κάποιος απιστήσει στο σημείο αυτό προς την ενέργεια της συλλήψεως, αναφέρει η Παναγία εδώ ότι μην απιστήσει, διότι τα μεγαλεία τα έκαμε ο δυνατός, δεν τα έκαμα εγώ. Και όταν πρόκειται περί δυνατού, ομιλεί για το Θεό, αυτός είναι ο δυνατός. Διότι αναφέρει σε έναν του ψαλμό ο Δαβίδ περί του δυνατού αυτού. Λέγει λοιπόν, ή να δείξεις ότι παντοδυναμία του Θεού ήταν το έργο, όχι δικό της, ώστε να ενώσει δύο φύσεις σε ένα πρόσωπο και χωρίς να θυγεί καμία εκ των δύο. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό το οποίο ετετεύχθη εις την κοιλία της Θεοτόκου. Δύο φύσεις άκρος και απείρος αντικειμένα Θεός άνθρωπο, πυρ χώμα. Πώς ταιριάσαν αυτά? Και τα ένωσε ομού και τα έκανε έναν άνθρωπο. Και μετά την ένωψη να φυλάξει τα δύο φύσεις ασυγχύτους και τα στελήσεις και ενεργείας αναλυώτους. Τότε δεν μπορεί να το πιάσει ανθρώπινος μους. Δεν συλλαμβάνεται αυτό. Δεν το έκανα λοιπόν εγώ. Τα έκανα δυνατός, ανθρωπέ μου, αυτά. Μην τα απορρίπτεις με τη λογική σου. Μην τα απορρίπτεις με τα μαθηματικά σου, με τη γνώση σου. Είναι του Θεού δουλειές αυτές. Δεν τα έκανα εγώ. Αυτό εννοεί σε αυτή την περίπτωση αυτό. Γι' αυτό στον 44ο ψαλμόν αναφέρεται το εξής: «Περίζωσε τη ρομφαία σου επί τον μυρό σου δυνατέ». Στον 44ο αναφέρεται αυτό, το οποίο τέρνει τώρα ο Μέγας Βασίλειος και το ερμηνεύει ως εξής: «Καλός δε πρόσκειται το δυνατέ». Καλός, λέει, έχει τοποθετηθεί, λέει, αυτή η λέξη δυνατέ, διότι μεγίστης απόδειξην δυνάμεως έχει το δυνηθήνε Θεόν εν ανθρώπου φύση γενέστε. Είναι μεγάλου, λέει, δυνατού το κατόρθωμα Θεός να γίνει μέσα σε ανθρωπίνη φύση. Πολύ σωστά λοιπόν, λέει, το έχει βάλει αυτό. Ούγαρτο σούτων ουρανού και γης σύστασης. Δεν είναι τόσο δύσκολο, λέει, να φτιάσεις ουρανό, ούτε δύσκολο να φτιάσεις γη. Και θαλάσσης και αέρος και μεγίστων στοιχείων η γένεση. Και θάλασσα είναι εύκολο, λέει, να φτιάξεις. Και πάσης φύσεως άλλα στοιχεία να φτιάξεις. Και ήτι υπερκόσμιον οίτε, και ήτι καταχθόνιον τη δύναμη περίσθηση του Θεού Λόγου. Μπορεί, λέει, τα πάντα να τα φτιάξει. Όσον υπέρει την ενανθρώπιση οικονομία. Αυτό, λέει, δεν το χωράει τίποτα. Και προς το ταπεινόν και ασθενές της ανθρωπότητας συγκατάβασης. Και το πώς συγκατέβει ο Θεός στον ταπεινόν άνθρωπο. Αυτό που σοκάρει πολλούς και κατεξοχήν τους Ιεχωβίτας, οι οποίοι δεν θέλουν να τον παραδεχτούν, ότι το Θεός και έγινε άνθρωπος. Δεν θέλουν να απορρίπτουν αυτό που λέγει σαφώς ο Παύλος στους Φιλιππισίους στο Β5. Θεόσον δεν εθεώρησε, λέγει, εγωιστικό ούκ υπαγμόν υγίστατο, αλλά εκένωσε αυτόν δούλου ανθρώπου λαβών. Ήτο δεν το θεώρησε ότι εγώ είμαι και δεν κατεβαίνω. Όχι, εκένωσε αυτόν, άδειασε τον εαυτό του και έλαβε δούλου μορφή ανθρώπου. Και ευρεθεί τώρα ο δούλος, έφτασε που έφτασε, μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Αυτό δεν μπορεί να το πιάσει ο Σατανάς, ο οποίος οδηγεί όλους αυτούς, ο οποίος συσκέπτεται να ανέβει παραπάνω. Πού να τον φανταστεί ότι αυτός κατέβηκε παραπάνω, κατέβηκε παρακάτω? Πού να τον φανταστεί αυτό το πράγμα? Αυτός ουδέποτε θα το έκανε. Γι' αυτό λέω, δεν το έκανε αυτός, πολλομαλό θα το έκανε ο Θεός. Έτσι φαντάζεται. Και όμως εγελάστη με την ταπεινώση αυτού. Όλα, λέει, μπορεί να τα φτιάξει μια δύναμη. Ο Μέγας Βασίλειος, δεν είναι δικά μου τα λόγια. Αλλά αυτό, λέει, την ενανθρώπιση και την οικονομία αυτή, αυτή μόνο Θεός δυνατός μπορεί να την κάνει. Κανένας άλλος δεν μπορεί να την κάνει. Και ο Δαβίδ έλεγε πάλι στον 70ο ψαλμό, στίχος 20: «Επιεισάσμη μεγαλεία ο Θεός». Το λέει και ο Δαβίδ αυτό. «Επίησες», λέει, «σε μένα μεγαλεία», λέει ο Θεός. Εάν λοιπόν και εμείς θέλουμε να απολαύσουμε μεγαλεία αυτά τα οποία απέλαυσε η Θεοτόκος και απέλαυσαν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ηγάπησαν τη μητέρα του Θεού στην πραγματικότητα, πρέπει να μεγαλύνουμε εμείς αυτήν, διότι αντικαταπέμπει. Όταν βάλεις ένα καθρέφτη στον ήλιο, θα έχεις αμέσως την επίδραση. Αν βάλεις την καρδιά σου, λοιπόν, την ψυχή σου, τη ζωή σου, απέναντι τη ζωή της Θεοτόκου, της αγνότητος, της παρθενίας, της οφροσύνης κλπ, θα έχεις τα ανάλογα ευεργετήματα. Πρέπει λοιπόν κατά το μεγαλείον αρετής μεγαλύνει το μεγαλύνοντα αυτήν να λαμβάνει χώρα και σε μας, όπως αναφέρει κάποιος. Εάν ουτοποιήσομεν, θα μας μεταδώσει η Παρθένος από τα μεγαλεία της και εκ της χαριτός της θα μας μεταδώσει. Είδατε, σε επαφή ήρθε με τη γραία Ελισάβετ, προφήτηση Ελισάβετ. Σας έλεγα ένα άλλο βράδυ, βρέθηκε μπροστά στο λουλούδι το όμορφο, μα δεν είχε καμιά οσμή. Καημένο λουλούδι, το χάλεψαν τα χέρια της. Μοσκοβολούσε το λουλούδι έπειτα και περνούσαν από το δρόμο και στεκόσατε. Τι μυρίζει? Ήταν κάτι που είχε χαϊδέψει με τα άγια της χέρια η Θεοτόκος. Γι' αυτό όποιος έχει σχέση με αυτή, θελήσει κατά κάποιον τρόπο να δημιμηθεί, θα έχει τα ανάλογα αγαθά αποτελέσματα. Αυτή πρώτη δεχομένη το πλήρωμα του τα σύμπαντα πληρώντος, αυτή εδέχτη πρώτα αυτόν που πληρεί τα σύμπαντα μέσα της, καθίστηση λέγει πατήρ της λόγος στα εισόδια, δεν έχω περισσώσει το όνομά του, της πάση χωριτών κατά την αλογία και το μέτρο της εκάστου καθαρότητος, ώστε αυτήν είναι και ταμίαν και πριτανήν του πλούτου της θεότητος. Όποιος λέγει έχει σχέση με αυτή η οποία εδέχθη το πλήρωμα αυτού που πληρεί τα σύμπαντα μέσα της, κατά αναλογία της καθαρότητός του τώρα θα λάβει εξ αυτής, είναι αδύνατον. Ένα ακόμη που πρέπει να γνωρίζουμε είναι το εξής. Όπως μου έλεγε ένας γέρον στα παιδικά μου χρόνια, ότι για να κατακτήσεις κάτι χρειάζεται να έχεις απολυτήριον λίαν καλός. Να το διακτηρήσεις όμως αυτό το κάτι χρειάζεται να έχεις απολυτήριο άριστα. Και γνωρίζουμε όσοι δεν επρόσεξαν και υλικά έχασαν και χαρίσματα έχασαν όσοι δεν επρόσεξαν. Η Θεοτόκος δεν εστάθη στο σημείο «εγώ είμαι η μητέρα του Θεού, τι μου λείπει?» Όχι. Η γονήσει εκ των υστέρων μέχρι της αποδημίασης εκ του κόσμου τούτου, διασκήθεως να διατηρήσει αυτήν την χάρη, διότι εξαρτάται από μας. Και αναφέρεται, και σας το λέγω, τι πρέπει να γνωρίσουμε. Ότι τα μεγαλεία που της χάρισε ο Κύριος, αυτή εφιλοτιμήτω και αγωνίζετο μετά την ανάληψη του Υιού της, με νηστείας, με προσευχάς, με γονικλησίας. Ίσως να σας φαίνεται παράξενο. Και ίσως να νομίζετε ότι δεν τα είχε ανάγκη. Ας το προσέξουμε ορισμένοι, διότι χρειάζονται όλα αυτά. Και με κάθε είδους ασκήσεως, ως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεσσαλονίκης, αλλά και μετά την εις ουρανούς άνοδον του Υιού του εξ αυτής σαρκοθέντος, της υπερνούν και λόγων υπεργμένης τα αυτή παρά αυτού μεγαλείς ίον αντεφιλοτιμήτω το καρτερικό τάτο και πολύ ειδή της ασκήσεως και της υπέρ του κόσμου παντός ευχές ομού και σπουδές και τος προς τους δεπταίοντας τα πέραντα θεοκήρυκας υποθήκας και προτροπές. Δηλαδή και τους Αποστόλους ακόμη τους παρηγόρησε, τους εδίδαξε, τους μίλησε πως θα ενεργήσουν και το τι θα υποφέρουν και έζησε μαζί τους τις επιδιώξεις και τους πόνους. Γι' αυτό λέγεται και ένα άλλο μυστικό που ορισμένοι δεν θα το έχετε ακούσει, ότι από τα σγόνη κλησίας της η Θεοτόκος ευαθούλωσαν οι πλάκες επάνω στις οποίες έκλεινε τα γόνατά της. Ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, έχοντας υπόψη του αυτό εκ παραδόσεως, λέγει το εξής: ούκ από σκοπού της Παναγεστάτης εμνής την Σιών, εν τα αυτιγάρ το μέγα τούτο μυστήριον της Θεοτόκου με μυσταγωγείται εν ταύτα τα σκλήσεις των ιερών γονάτων του Πανάγνου Σώματος. Επρός το τάφος και κατεστρωμένε πλάκες δύο λίγιον ανακράδωση. Μιλούνε, λέει, οι πλάκες εκεί κάτω βαθουλωμένες από τις γονατιστές που έκανε η Θεοτόκος. Μετά όλα αυτά τα πράγματα, και το λέγω αυτό για πολλούς από εμάς, διότι εμείς έχουμε τη γνώμη, διότι ο Κύριος μας χάρισε κάτι, μας ενεπιστεύει κάτι, ότι αυτό είναι όλο. Όχι, να το προσέξεις, για θα σου το πάρει, θα το χάσει. Αυτό εξαρτάται από τη φιλοτιμία τη δικιά μας, από την προσοχή τη δικιά μας. Πόσων αγοριών και πόσων κοριτσών δεν τους είχε δώσει το χάρισμα, το τάλαντο της Παρθενίας; Πόσων δεν τους είχε δώσει ειδικό μπιλιέτο και τους καλούσε να μείνουν Παρθένες, να γίνουν νύμφες Χριστού, να γίνουν μοναχές; Και το έχασαν και κλαίουν και οδύρονται. Και αν ο εγωισμός δεν τους αφήνει να το παραδεχτούν, θα το παραδεχτούν ότι πράγματι τους αφήρεσε αυτό το οποίο δεν πρόσεξαν, που έπρεπε να το φυλάξουν σαν κόρια οφθαλμού, που δεν το έδωσαν, δεν το έδωσε στον καθέναν, ούτε το δίνει στον καθέναν. Η απροσεξία αυτή και η αφιλοτιμία αυτή σε ένα χάρισμα που δεν το έχουν οι άλλοι, είναι μεγάλη υπόθεση για τον πιστό. Και πολλοί, λέγω, άνθρωποι δεν προσέχουν, όπως και στα υλικά πράγματα. Πολλές φορές ο Θεός μας βοηθάει να αποκτήσουμε κάτι, αλλά παίρνει κάτω διλεγόμενο το κεφάλι μας αέρα, ότι πάντοτε θα είμαι θα ικανή να αποκτήσουμε, και βρισκόμαστε σε λίγο καιρό στο ψαθί. Χρειάζεται μεγάλη φιλοσοφία στο θέμα αυτό, το πώς πολιτεύεται η Παναγία μας εκ των υστέρων. Με δύο ρούχα ευρέθη στην κίνησή της, με αυτό που επήγε στο φέρετρό της και με ένα άλλο το οποίο δώρισε σε μια της φιλενάδα από τις δυο που μένανε στην ίδια γειτονιά. Γιατί το έκανε αυτό; Γιατί πίστευε στην προσωρινότητα και φρόντιζε να μην καλοπίζει εξωτερικών κόσμων, να δείχνει να ξεγελά τους ανθρώπους, αλλά εσωτερικών. Πάσα η δόξα της θυγατρός, λέει, έξωθεν, γράφει χαρακτηριστικότατα ο προφήτης Δαβίδ στον 404ο ψαλμό. Πάσα η δόξα της θυγατρός έσωθεν. Γι' αυτό δεν είναι απλώς να τη λέμε το άξιον εστί. Πράγματι άξιον εστί, είναι άξιον, ναι. Ούτε τα άλλα τα ωραία που έχει η Εκκλησία μας για το πρόσωπο της Θεοτόκου. Κατ' εξοχήν όμως να ζήσουμε όσο μπορούμε τη ζωή μας, τη ζωή της, για να μεταφέρει, να μας μεταδώσει δηλαδή κατά κάποιον τρόπο από τα μεγαλεία της. Διότι είναι μεγάλο πράγμα να βρεθεί η Θεοτόκος και σήμερα και εκείνο το αιώνι συμπαραστάτη μας και συμβοηθό μας. Έχουμε μεγάλη ανάγκη και εδώ της παραστάσεως Θεοτόκου και εκεί, και εύχομαι να εργαστούμε για να αντιλάβουμε αυτή την ανάγκη. Ταύτα και για απόψη.